Do you know where we're going, Green Lane, today?
Well, we'll go over by Erwood, Emma.
Mae Lawrence Robbins yn 69 oed. Mae wedi cael sglerosis ymledol ers iddo fod yn 21. Am ddegawdau, roedd yn gallu cerdded, a byddai'n treulio oriau yng nghefn gwlad, ond ddim bellach. Nawr mae'n cael ei helpu o'i gader olwyn i gerbyd gyriant peder olwyn i fynd am daith gyda ffrind.
I can't walk any distance, and the only way to get out is in a truck that is equipped to handle some of these lanes, these green lanes.
Roedd Lawrence yn arfer gyrru ei gerbyd ei hun ar lonydd gwyrdd. Mae'r rhain yn ffyrdd diddosbarth a chylffyrdd sy'n agored i draffic. Yn aml, does dim tarmac na choncrit arnyn nhw, ond mae angen MOT, treth ac yswiriant i'w defnyddio. Yn ôl y gymdeithas, sy'n cynrychioli 6,000 o aelodau, mae mwy o lonydd gwyrdd ym Mhywys na siroedd eraill Cymru.
Ydw i yn hyfforddi, fel dwi'n dweud, dwi'n drach ar ôl 7 tîm achub. Un enwog ofnadwy, Llanberis, Ogwen, un arall.
Mae Griff Evans yn aelod o Gymdeithas y Lonydd Gwyrdd ac yn yr wr profiadol. Mae e'n hyfforddi tîmau achub mynydd mewn cerbydau gyriant peder olwyn ac yn ymatebwr 4x4.
Yn mynd â pobl i'r ysbyty, doctoriad, drysus, pan mae'r tywydd na fyrwn drifiau ceir eu hunan.
Mae e'n dweud bod gyrru ar Lonydd Gwyrdd yn ffordd dda o roi mynediad i gem gwlad i bobl sydd ag anableddau.
Mae yna lot o bobl wan wedi adaptio i ceir off-road fel bod nhw'n medru defnyddio nhw. A mae o'n beth da bod nhw'n cael mynd allan. Mae nhw'n colli gweld llefydd fel hyn. A mae o'n beth gwych bod nhw yn, a mae o'n cynnyddu. Mae yna lot mwy, ond mae'r Green Lane Association hefyd yn mynd i helpu nhw. Os sad nhw'n dreifio, wneith un o'r aelodau amdan nhw allan. Wedyn, mae'n gorau di bawb ddeud i wir yn os ynddo.
Ond yn ôl y gymdeithas, mae haelodau yn wynebu problemau ar rai llwybrau ym Mhywys, gan fod lonydd wedi rhwystro. Rhai am rysymau naturiol oherwydd coed yn cwympo er enghraifft, ond maen nhw'n honi bod eraill yn fwriadol, gan dirfeddianwyr. Mewn rhai achosion, mae perchnogion tir yn anghytuno gyda statws llwybrau sydd wedi nodi ar fapiau OS. Galw ar gynghorau i gadw'r ffyrdd diddosbarth ar agor, mae cymdeithas y lonydd gwyrdd. Dyma Griff Evans eto, ac yna llefarydd y gymdeithas, Steve Morgan.
Mae'n bechod i ni yng Nghymru golli'r lonydd yma. Maen nhw'n lonydd ers chi adag Rhufain, lot o'n nhw. A mae o'n beth pwysig bod nhw'n cael eu cadw'n gorad. Ar gobl cerad, pobl o motorbikes, pobl sy efo moderon fel hyn. Mae o'n bwysig ynddo.
Rydy ni'n gweithio i gadw'r wlad agored fel bod pawb yn gallu yn mwynhau. Mae'r wlad i bawb y deillu pobl anabol allai eu mwynhau hefyd.
Mewn datganiad fe ddwedodd Cyngor Powys i fod yn cydnabod fod ganddo gyfrifoldeb i gadw ffyrdd ar agor a nad yw'n cymerydwyo rhwystro anghyfreithlon. Ond dwedodd bod atal hynny yn gallu bod yn gymleth a rhaid i'r cyngor gydbwyso i ymateb gyda'r adnoddau sydd ar gael. Ychwanegodd y cyngor fod prosesau gorfodi hefyd yn gallu cymryd llawer o amser, yn enwedig lle mae dadle ynglyn â statws cyfreithiol llwybrau.
Dyw Powys ddim yn unigryw. Mae problemau tebyg wedi codi mewn siroedd eraill yn ôl y gymdeithas. Ond mae gan Powys un o'r rhwydweithiau hawliau tramwy a ffyrdd mwyaf yng Nghymru. Ac yn aml mae'n destun anghydfod ynghylch pa lwybrau a rhannau o gem gwlad ddylai fod yn hygyrch i gerbydau.